12 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Početak izgradnje Južnog toka izazvao je ponovo niz kontroverznih debata o ulozi Rusije na ovim prostorima. Najglasniji su primitivni rusofili ili rusoljupci i agresivni rusofobi ili rusomrsci. Ne čuju se oni koji racionalno sagledavaju odnose, odbacuju emocije, mitove i stereotipe. Upravo će debata u današnjoj emisiji doprineti takvom sagledavanju odnosa na relaciji Beograd-Moskva. Vaši moji gosti su profesorka doktorka Radmila Nakarada. Dobar dan, profesorka, i hvala vam lepo što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala.
Na telefonskoj vezi je gospođa Ljubinka Milinčić, novinarka iz Moskve. Dobar dan.
Dobar dan,
da li se čujemo? Hvala i vama što ste danas sa nama. U Beogradu pada sneg, pretpostavljam da je u Moskvi takođe hladno, ali vi imate gasa, grejete se, je li tako?
I da, u Moskvi
vozite
isto prvi
se u autima.
Dan sa snegom.
Šta kažete?
I u Moskvi je prvi dan sa snegom.
I prvi dan?
Da, neobično, vrlo neobično, ali prvi snežni dan.
Da li su Rusi obezbedili dovoljno gasa za grejanje?
Zamislite, imaju dovoljno gasa, nikome ne duguju pare za gas i niko im neće zavrnuti slavinu.
Hvala vam što ste danas sa nama. Očekujemo svakog trenutka da dođe gospodin Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli. Nova srpska politička misao je upravo uradila istraživanje o raspoloženju srpskog javnog mnjenja u odnosu na Južni tok i Rusiju, pa će biti značajno da čujemo kakvi su rezultati tih istraživanja. Ali volila bih za početak da vas pitam, da li ste očekivali da će Južni tok početi sa gradnjom, pošto je Srbija, čini se, jednom oruk akcijom izgledila nesporazume u vezi sa Južnim tokom i zvanično gradnja je počela. Kako vama izgleda to iz Moskve, Ljubinka?
Pa iskreno rečeno, ja sam očekivala da će početi, nisam očekivala da će u ovom trenutku, ali s obzirom da poznajem način na koji pregovara ruska strana, bila sam sigurna da kad su oni rešili, to mora da se izvede, tako da jeste nešto mnogo, nešto brže nego što smo mi očekivali. Čak sam ja bila prisutna kad je predsjednik Nikolić bio kod Putina i kad je meni sekretar Putinov rekao, ali mi ne znamo kad će to početi. Posle toga je to nekakom munjevitom brzinom krenulo.
A šta vi, profesorka, ste iznenađeni što je napokon počela izgradnja Južnog toka, ili je bilo dosta kontraverznih izjava da je ugovor loš, da treba da se odloži gradnja, da treba da se urade još neke stvari, tako da je bilo, čini mi se, dosta neizvesno da li će uopšte početi sa gradnjom, a i kada će početi?
Pa, potpuno se slažem, prosto je postojala jedna kampanja koju je taj faktor neizvesnosti podigla na prilično visok nivo i izgledalo je, s obzirom na razne glasine, da su podele u okviru vrha vlasti takve, pritisak iz Brisela s jedne strane, naravno pritisak iz Moskve s druge strane, ali neravnomeran, i da su šanse prilično poljuljane sa stanovišta realizacije tog projekta. Tako da ovo jeste na neki način možda i s obzirom na hronologiju svih tih neizvesnosti malo iznenađenje. Ali ja bih rekla da u najmanju ruku i to pripada toj realističkoj poziciji koja se ovde toliko afirmiše i poteže kada su pritisci sa zapada u pitanju, da smo mi mala zemlja, nemamo mogućnosti i alternative, pa bojim se da takav stav uključuje i pritiske sa svih drugih mogućih strana.
Ali da li ta činjenica, to da je počela izgradnja Južnog toka, makar simbolično, Da li ona menja iz osnova neke odnose, na primjer odnose Beograda i Moskve, Beograda i Brisela, Beograda i Vašingtona? Kako vam se čini to gledajući iz Moskve, Ljubinka?
Pa, iz Moskve je izgradnja Južnog toka ekonomsko pitanje. To je još jedan od načina da Rusija postane nezavisna od tranzitnih zemalja i ovde se zaista samo tako gleda na to. Ja nisam primetila da se bilo šta menja u odnosima između dve zemlje, mada sam svedok da se poslednjih godinu dana intenzivirani susreti između našeg i ruskog predsjednika. Međutim, glavna tema bila je ekonomska tema, znači korist jedne i druge strane od izgradnje Južnog toka. Tako da ne vidim, zaista ovde ne vidim da se bilo šta promenilo, ali s druge strane ja ne vidim ni šta bi moglo da se menja. Mi imamo jasno definisanu rusku politiku prema nama, jasno nam je kako se običan narod ponaša prema nama i tu nema nekih naročitih promjena. To je konstanta za razliku recimo od naše politike koja povremeno može da iznenadi.
Ali šta leži u osnovi povećanog interesovanja za Srbiju? Evo, svedoci smo i vi ste rekli da je u poslednjih godinu dana broj susreta naših i ruskih zvaničnika učestaliji nego ranije. Rusi su otvorili predstavništvo Ruskog instituta za strateško istraživanje, čiji je pokrovitelj Putin u Beogradu. Najavljene su stipendije za studente iz Srbije. Osnovan je fond Gorčakov. Russia Today ima, koliko sam razumela iz ovdašnje štampe, ima ambiciju da parira CNN-u, čak je i penzionisan Larry King stigao u Russia Today kao pojačanje. Šta vi mislite, da li Moskva već ulazi ili namerava da uđe u trku sa Vašingtonom na stvaranju poluga moći, kako se kaže, meke moći?
Moskva već godinama pokušava da se vrati na svetsku političku scenu, da, kako to oni obično kažu, ustane sa kolena. I u tome je, pogotovo u posljednje vreme, uspela. Mi smo svedoci koliko komentara, čak i zapadne štampe, koje se to mnogo ne dopada, kako je Putin pobedio Obamu, kako je pobedio Evropsku uniju, kako je pobedio ovde ili onde. Prosto monopolarni svijet se baš nije pokazao kao idealan i Moskva se i sve snage trudi da se, naravno, možda bi ona više htjela da to bude bipolarni, međutim, da se više polarni svet, ona zapravo priznaje realnost. Realnost je da i Azija i ti takozvani azijski džinovi više nisu marginalni i Moskvi je veoma stalo da se jednostavno njena reč čuje. A šta je zapravo najvažnije u celoj priči? Opet kažem, to je ta ekonomska tema. Zašto je Rusiji stalo do odnosa sa Srbijom? Pa Rusija štiti svoje interese. Zašto je bilo važno da se taj Južni tok izgradi? Da, zato što je to opet ekonomski interes Rusije da se oslobodi ponekad čak i ucena tranzitnih zemalja koje su umele kad nemaju para da plati, da prosto sav gas za zapadnu Slavinu uzimaju gas samo za sebe, a Evropu ostave da se smrzava.
Tako da, zašto Moskva misli da to neće i Beograda radi kad bude u takvoj poziciji?
Pa, zato što sad kad ide ispod zemlje, ispod mora, on zapravo ne prolazi, ja ne znam, Beograd na to nema pravo nijedna od tih zemalja. Nije sad to zamenjena Ukrajina drugom zemljom, pa sad ta druga zemlja dobila sve mogućnosti koje ima Ukrajina. To je prosto nemoguće tehnički. Ja sad zaista ne znam kako je to tehnički izvedeno, ali to sad više niko ne može da uradi. U tome i jeste bilo stvar, da niko ne može da zavrne Slavine.
Evo, u naš studio je stigao i gospodin Đorđe Vukadinović, koji je najavljen na početku emisije. Dobar dan, ako sad zvanično da vas pozdravim. Nadam se da je vaše kašnjenje opravdano i hvala vam što ste došli.
Sažem, nove klimatske prilike na polju više nego opravdano. I sad na stanje gužve na relaciji Novi Sad Beograd.
Gospodine Vukadinoviću, gde vi vidite neke interese, zapravo zbog čega Rusija povećava interesovanje za Srbiju, kako se to čini? I da li se uopšte slažete sa tom konstatacijom da je interesovanje, kako bi se reklo, intenzivirano?
Svakako se slažem. Meni pravo pitanje, međutim, nije da zašto Rusija povećava interesovanje, nego bi možda pitanje moglo da bude zanimljivije i važnije zašto je Rusija izgubila bilo u jednom periodu interesovanje za ovaj prostor i posebno za Srbiju. S tim što mislim da taj gubitak je bio više stvar sticaja okolnosti, znači slabosti Rusije, obične slabosti Rusije 90. godina, koje je nastavljena i prvih godina ovog veka, zatim mutne situacije, najbolje rečeno, u Srbiji, dakle nakon oktobarskih promjena i prevrata, se Srbija u suštini okrenula jednoznačno ka zapadu, bez obzira što je tu bila razlika od vlade do vlade, od garniture do garniture, je bilo nekih modaliteta, ali u suštini trend je bio, čak i DSS-a, kada je bio na vlasti, ne govorimo DSS-u sada iz opozicije, trend je bio, dakle, Evropska unija, da li sa alternativom, da li bez alternative, i u tom smislu onda je Rusija nije imala baš ni pretjerani, ni interesni motiv da se tu dublje meša, iako nema sumnje da je stara ambicija Rusije da ima uticaj na Balkanu, imala ga je, a svakako je Srbija tu centralna zemlja, makar je ovako smanjena, zaokružena i geografski i geopolitički zaokružena i sužena Srbija, još uvek je tu možda glavna poluga Rusije, ako ima ambicije u onoj meri u kojoj ima ambicije da povećava svoj uticaj na Balkan. Naravno da je energetski i ekonomski motiv tu značajan, ali ja nipošto ne bih podcenio ovaj politički i geopolitički. Mada o njemu se manje govori, ali mislim da je on možda čak dublji i ispod ovog ekonomskog.
A vi, profesorka, kakav je vaš stav? Da li vidite dolazeću ofanzivnu rusku politiku na ovim prostorima? Ili ofanzivu? Ofanzivnu ofanzivu.
Ja vidim ofanzivniju, ali ne bih rekla da će to sada bude neka posebno dramatična ofanziva kakvu smo recimo imali svo ovo vreme sa druge strane. Ja u celoj ovoj diskusiji imam problem zato što se ponovo provlači jedna hladnoratovska podela gde se postavlja to pitanje za koga smo mi, ako smo u nekom aranžmanu sa Rusijom, to znači da umanjujemo svoje šanse prema Evropskoj uniji i to je odmah antizapadni stav ili ovaj pol eliminiše ovaj...
Da, ali posvećemo naše dileme i ono što se dešava sa strane Beograda. Ali da li mislite da je Južni tok utroput za rusku eru dominacije na ovim prostorima?
Pa ne mislim da bi to bilo
prejako
reči, ali to, kao što je i Đorđe pomenuo, ima svoju, mislim, duboku geostratešku dimenziju i ona se tiče i tog napora drugih aktera na globalnoj sceni da Rusiju i u tom domenu gde ima jednu polugu uticaja ograniči. Ovaj Južni tok je imao svog rivala na projektu Nabuko, pa je Nabuko bio preskup, ali se neki alternativni projekat koji bi navodno bio jeftiniji pojavio. To je sve ideja da se ta poluga moći s kojom Rusija raspolaže takođe ograniči. Prema tome, tu postoji jedan politički rivalitet koji se i kroz ovu energetsku dimenziju izražava. E sad, paradoksalno je što je ovaj Južni tok uključuje i nekoliko članica Evropske unije, dakle
bez obzira što... Ne samo Srbiju,
prema tome. I na kraju ide do Austrije, mislim...
Italije.
Da, krakom jednim do Italije, Austrije, Mađarske, Bugarske. Tako da, tu je u svakom slučaju jedna složenija, da kažem, sfera uticaja, nije Srbija tu, da kažem, isključivi akter i jedini akter. Ako pogledate kuda se prolazi, onda bi morali da kažemo da to ofanziva na sve te prostore.
Ali navodno je uložen veliki napor da se zaobiđe Srbija. Jel vi delite taj utisak?
Zavisi, čiji napor?
Jel postoji Severni tok? Mislim, zašto se osporavalo da Južni tok prolazi kroz Srbiju?
Pa to se različite pitanje. Osporavalo? Jasno je da Rusija želi da diversifikuje puteve gasa, time spreči ucene kakvih je bilo prethodnim godinama od strane Ukrajine, ali i nekih drugih, odnosno trećih zemalja. Zato Severni tok, zatim želi, to nije opet beznačajno, direktnu vezu, ako tako mogu da kažem, sa Nemačkom, to je smisao Severnog toka. Kad kažem direktnu vezu, onda opet mislim šire od samo energetskog i ekonomskog aspekta. A kada je reč o Južnom toku, dakle, on je potreban iz ovih ekonomsko-energetskih razloga, iako ruku na srce, ja mislim, kao sam rekao, sad to ponavljam, naglašam, da nisu presudni ti razlozi. Mislim da bi sa serim tokom, koje sigurno niko neće smeti da ugrožava presece i tako dalje, bez nekog, ne daj Bože, rata, baš velikog i ozbiljnog, dakle, je već ona postigla to, ta mera pritiska na Ukrajinu i u velikoj meri postignuta serim tokom. Južni tok mislim da je potreban više iz ovih geostrateških razloga. I ne čudi me ako nekom, a da je to svakako pretjerivanje i paranoja nekih kolega iz raznih tim obaveštenih analitičkih i drugih centara na zapadu, koji kada pogledaju te šine, odnosno te cevovode gasne ruske, vide neku vrstu klešta koje onda okružuju i hvataju unutar sebe Evropu, odnosno Evropsku uniju. Ali kad je o nama reč o Južnom toku, ja mislim da je ambicija bila da se Južni tok prekine na najosjetljivijoj tačci, znači ne toliko da zaobiđe Srbiju, nego naprotiv, da se prekine u Srbiji, što je zapravo isto to. Zato što je s razlogom procenjeno, ili plašim se, ne bez osnova procenjeno da je Srbija potencijalno najtanja karika u tom lancu, interesantno čak tanja od Bugarske, koja je članica Evropske unije i članica NATO. Pa opet imamo se da su pokušaji blokade, obstrukcije Južnog toka u Bugarskoj slabiji, iako i tamo imaju ozbiljne dinamike političke i medijske u vezi sa tim, nekoliko vlada je palo, ali što je Bugarska u takvoj situaciji energetskoj, dakle energetskoj, da ona ne može biti ta koja će preseći Južni tok. Jer ako bi to uradili, oni bi bukvalno ostali, oni 90%, 100% zavise od snabdevanja gasom iz Rusije. Tako da, već iz tog razloga, mislim da Bugarska nije zgodna kao mesto da se preseca, drugom to bi bilo direktan izazov i direktan šamar Rusiji od strane ne Bugarske i Sofije, nego zna se koga, NATO pakta i Evropske unije, odnosno Berlina i Brisela i Vašingtona. A ovako, ako ga presečete u Srbiji, koja nije članica Evropske unije ni NATO pakta, gde je, kažem, turbulentna politička situacija, gde se često ne zna ko je s kim i protiv koga i zašto, onda bi to uvek moglo da se prebaci odgovornost, ako tako mogu da kažem, na lokalne igrače, pa onda njih vide posle sa Moskvom, nek se objašnjavaju. A onako su kao navodno, sve navodno, nego se vidi iz ovih rezultata istraživanja, Rusi i Srbi najbolji prijatelji, Rusija se najbolje kotira u Srbiji, među građanima Srbije, od svih spoljnopolitičkih partnera i aktera, pa onda neto neka Srbi svojim prijateljima Rusima objašnjavaju i Putinu zašto je baš puklo u Srbiji. Ovo sam teo kažem u vezi sa Južnim tokom. Ovaj Južni tokom su početak gradnje je samo prva runda. Tu prvu rundu je apsolutno dobila Rusija, dakle, da se ne lažemo, ali isto tako da se ne lažemo, to je samo prva runda. Mislim da će se i oko Južnog toka, a posebno oko tog takozvanog povratka Rusije na Balkan i region, još dugo lomiti koplja i daleko da je ta utakmica završena.
Što bi rekao pesnik, ćeraćemo se još.
Pa ćeraće se još, ali će se ćerati malo i preko naših leđa.
Neko je izjavio, ja mislim neki od ruskih zvaničnika, da izgradnja zahteva visok nivo političkih odnosa, čime se obezbeđuje sigurnost investicija. Ovo je citat. Kako vi to komentarišete, imajući u vidu da kad je Balkan u pitanju i uopšte biznis i geopolitički odnos sa Zapadom su za Rusiju prioritet, a ne neka ljubav ili bilo šta drugo? Izvolite.
Ne bih ja
izlučio. Zašto mahujete glavu?
Ne, pa zato što to je jedno, to je tačno naravno ta konstatacija, ali ima blago rečeno pretrivanje i pojednostavljivanje. Znate, kad se kaže treba isključiti ljubav i emociju iz politike i političkih odnosa, to se onda obično nekako odnosi na nas i Ruse. To se govori Rusima, a to se govori ovde u Srbiji stalno građanima, pustite emociju, gledajte interes i oni gledaju svoj interes i tako dalje. Naravno da odnosi između zemalja primarno, pa mislite, u odnosima između ljudi, da se ne lažemo, čak i bliskih srodnika,
kamoli, pa dobro, ali u međunarodnim odnosima nema besplatnog ručka.
Ama nema nigde besplatnog ručka, uzgred budi rečeno, ali se radi o tome da se ponekada neki interesi harmonizuju. Dakle, naravno da, kao što sam rekao, nisam slučajno pričao o međuljudskim odnosima, da bih naglasio koliko je apsurdno očekivati slepu i bezrezervnu ljubav ili lojalnost u međunarodnim odnosima. Ali, isto tako nije sve jedno i nije bez značaja da li postoji jedna primarna naklonost, o tome smo čuli u prvom delu ove emisije, da postoji takva jedna naklonost javnog mnjenja ruskog prema Srbiji i Srbima i obrnuto. To samo po sebi nije dovoljno, ali je dobra osnova, dobra baza da bi se na njoj mogli onda graditi i tragati za drugim elementima. Na kraju krajeva, zašto se neko ne zapita da li je goli interes ili emocija uticala na to da je početkom 90. godina prilikom ocepljenja Slovenije i Hrvatske, znači njihove secesije od tadašnje SFRJ, da su primarni stav Austrije i Nemačke bile emocije ili interes, pa jedno i drugo, ali nije bilo dileme u njihovom javnom mnjenju, pa i kod njihovih političara, da treba automatski ja prvi podržati Ljubljanu i Zagreb. Zašto? Kažem, svakako i zbog interesa, ali Boga mi zbog nekih emocija. Samo su emocije problem kada je reč o srpsko-ruskim odnosima. Dakle, ne treba se zanositi time. Naravno da Rusija kao pak velika zemlja i sila ima svoje interese koji su globalni, ali isto tako i zbog interesa, a i zbog činjenice koja nije bez značaja i koja se retko pominje u našim medijima i našoj javnosti, da ruski predsednik, pre svega Putin, ali i bilo koji drugi, nigde, možda čak i u Moskvi, ali svakako nigde van Moskve ne može da računa takvu vrstu dočeka i takvu vrstu oduševljenja kakvu ima u Beogradu.
Mislim,
i ruski
da mu je stalo do toga.
Stalo je, svakom političaru je stalo. Stalo mu je političarima, mislim, osjećaju se naši političari kako vole i kako vole aplauze. Svaki političar iz svakog dela sveta, kao što je američki vole u Albaniji da dobije aplauze ili u Prištini, čak i spomenik Clinton ima. Dakle, Putin nema spomenik u Beogradu.
Da, ostaje bez časovnika. To isto je Priština.
Mora se platiti cena te ljubavi. Nema ni besplatne ljubavi. Ovo je samo poenta, dakle, da je to važan adut i važan element u toj slagalici koja se zove ruski interes na Balkanu i moguća korist. Puno smo štete imali mi, ako ćemo pravo, od toga što smo doživljeni kao mali Rusi. Ali evo sad ovo je neka mogućnost da se neka korist izvuče iz te percepcije koja je nekad opravdana, nekad neopravdana o Srbiji i Srbima kao nekoj vrsti ruske ispostave na Balkanu.
U međunarodnim odnosima, profesorka, ljubav se izražava u ekonomskim nekim interesima. Mada bi naš sagovornik Đorđe rekao da je tako u svim odnosima. Imala sam utisak, da. Šta vi mislite, da li su ovde prevashodno u pitanju ekonomski odnosi kad je Rusija u pitanju ili geostrateški, politički i sve što se pritom podrazumeva i da je baš stalo, računajući na prijateljstvo sa Srbijom, da Južni tok prolazi ovuda?
Pa, ako smijem samo da se malo nadovežem na ovo što je Đorđe rekao kada je reč o tim primarnim naklonostima i tom toj potrebi da se na poseban način uvek komentariše odnos Srbije i Rusije, a da recimo je potpuno prihvatljiva primarna naklonost Velike Britanije i Amerike, bez obzira na njihovu takođe složenu istoriju i čak politički submisivnosti koji su dostigle strašne razmere i za samo javno mnjenje u Velikoj Britaniji i uvalilo ih u neke intervencije koje su stanovište njihovih interesa, čini mi se da nisu bile dovoljno racionalne. Dakle, ti civilizacijski neki krugovi očigledno da postoje, ali ima tu i kontradikcije. Niti se ruski jezik ovde uči kao prvi jezik, niti se ruska kultura, muzika i ne znam, književnost prati onako kako se prati Zapad, niti hrlimo na godišnje odmore u Rusiju, tako da ta emotivna potka je dosta, da kažem, netransparentna i tako nekako difuzna i ne bih je isključivo vezivala za taj neki civilizacijski iracionalni možda kod, nego i sa stanovišta okolnosti koji iznuđuju. I pitam se da li bi naše laviranje ili naš odnos bio drugačiji da nismo objekat raznih uslovljavanja i pritisaka. Tako da ne bih rekla da je to naš genetski kod, nego je i politička reakcija jedne male države koja pokušava da se snađe. I u tom smislu mislim da je i ruski interes složen interes. Ekonomski svakako, ali ekonomski nema što da odvojite od političkog i geostrateškog, da ja ponovo govorim o tom osjećanju Rusije, prvo da je bila jako ponižena nakon raspada Sovjetskog saveza, prvi krug tranzicije je izvršen, u stvari i dogovori sa Gorbačevom nisu ispoštovani, pa onda prvi krug tranzicije je izvršen uz učešće zapadnih saveznika na način koji se pretvorio u ogromnu pljačku i korupciju i instaliranje u stvari na neki način i ovih oligarha, i ona je pala na mesto drugorazredne sile. E sad, u onoj meri u kojoj ona u stanju da globalnu pozornicu realno posmetri, da vidi da više ni jedna država sama za sebe ne može da bude hegemonska i da tu moraju neki savezi se prave, u toj meri će, pretpostavljam, da vodi po vrlo jednu razuđenu politiku i njeni kraci očigledno idu i prema Aziji i prema bivšim državama Sovjetskog saveza. Šangajska regionalna organizacija postaje vrlo bitna. Ja mislim da su i odnosi sa Kinom postali razvijeniji nego što su bili i naravno sad postoji ceo ovaj problem prema Evropi. Mi smo deo Evrope i tu smo sa neka veza, tako da su interesi za ovaj prostor ne samo vezani za neku tu predistoriju i emociju, nego i za njenu politiku ruskog snalaženja na globalnoj sceni.
A da li je čuveni moto Evropska unija nema alternativu doveden u pitanje izgradnjom, početkom izgradnje Južnog toka?
Jeste, ja mislim da jeste, barem jeste realno, suštinski, još uvek nije doveden u pitanje na nivou samosvesti, samorefleksije ovih naše političke elite, niti vladajući, niti opozicioni, barem u najvećoj meri. Tako da, izvinjam se, dakle, mislim da ta teza o Evropskoj uniji koja nema alternativu je problematična bila i kada je lansirana, ali je tada barem, s obzirom na odsustvo neke realne alternative na drugoj strani, možda mogla da se uverljivije brani. Sada više ne može da se brani uverljivo, čak ni iz ugla, kako bi rekao, pristalica ili barem oni koji su dosta skeptični prema ovoj istočnoj alternativi. Šta god o tome mislili, mislim da je nam neophodna makar otvorena debata o tim alternativama. Mi ne imamo ozbiljnu debatu čak i u Evropskoj uniji o realnoj nekoj i ekonomskoj, pa i političkoj računici, kalkulaciji koristi i pluseva i minusa kada je reč o članstvu Evropskoj uniji. Retko ili gotovo uopšte ne, se i takve rasprave vode. A pogotovo kad reći o ovoj, kako je kažem, istočnoj alternativi koja se tek pomalja. Kad kažem istočna alternativa, onda neko će reći pa to je daleko, ne znam, Kina, Rusija i tako dalje. Mislim, Sjedinjene Američke Države su još mnogo dalje i od Srbije, pa bogami i od Izraela, pa to opet ne smeta onima koji govore o strateškom partnerstvu i vezama, ne znam, Izraela i Sjedinjene Američke Države i to decenijama, ili oni koji žele da uspostave takvu vrstu ili sličnu vrstu odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Ali možda ne slučajno u politici, a potom u velikoj politici se retko dešavaju stvari slučajno. Mi smo bukvalno sada pre neki dan, dakle, da, sutradan nakon početka radova na Južnom toku imali prvo javno slušanje u Skupštini Srbiji, odnosno predstavljanje, prezentaciju kako rekao, evropske, odnosno euroazijske ekonomske zajednice. To je neka vrsta ruskog pandana Evropskoj uniji, koju u ovom trenutku čine Rusija, Belorusija i Kazahstan, kojem pristupaju Jermenija i Kirgizija, znači u procesu pristupanja, a za koje se interesuju širok krug zemalja koje čak nisu geografski se ne dodiruju ni sa Rusijom, niti sa ovim članicama, od jedne Švajcarske do jednog Vijetnama. Dakle, u Skupštini Srbije, u spoljnopolitičkom odboru, uz opet dosta stidljivo prisustvo naše javnosti, ili barem mediji su dosta o tome stidljivo izvestili, što je skandal svoje vrste, mi smo imali čelnike te Evroazijske ekonomske zajednice koji su uveljivo govorili o tome šta su oni za nekoliko godina integracije na tom postsovjetskom prostoru uradili. Dakle, tu se neka alternativa zaista pomalja, da. I mi bismo mogli razmisliti da li o članstvu, da li o nekoj vrsti partnerstva, da li o nekoj formi saradnje sa njima, makar približno onome koliko razmišljamo ili koliko se, uprkos raspoloženju javnog mnjenja, razmišlja recimo o atlantskim integracijama, o članstvu u NATO paktu, a pitanje Evropske unije malo ne dovodi javno u pitanje.
Ali ajte da analiziramo da li su dovedeni u jedan drugačiji odnos između Beograda i Brisela i između Beograda i Vašingtona. Premijer Dačić je rekao da je Rusija je Srbiji najvažniji politički partner, važniji od Evropske unije i Vašingtona. I da Brisel ne gleda blagonaklono na investicije Rusije i Kine u Srbiji. Da li je Dačić krenuo stopama Janukovića koji je, kako vi ocenujete, kako se ovih dana piše, zapravo juče ili u današnjem Danasu, i kako je izjavio Vuk Drašković da se boji da Srbija ne krene putem Ukrajine?
U strahu su velike oči, ja bih to jedna rečenica prokomentarisao. Dakle, mislim da se to više neka vrsta za sada političkog flerta premijera Dačića, da li će biti nešto više od tog flerta, to ćemo tek da vidimo. Ali za reakcije gospodina Draškovića i sličnih, mislim da oni prosto preuveličavaju tu mogućnost ili tu opasnost upravo da bi sprečili da se uopšte razmišlja o toj alternativi. Izvinjam se.
Profesorka, šta vi mislite? Da li je Srbija u opasnosti da krene putem Ukrajine koja je prekinula saradnju sa Evropskom unijom, samo da podsjetim naše slušalce, zbog, kako su rekli, ponižavajućih uslova koje Ukrajina treba da ispuni?
Pa, zato što ja ovdje, pošto ste i citirali neke od ovih političkih aktera, bih voljela da kažem da je problem zaista nekog strateškog razmišljanja o mogućnostima koje Srbija ima da na neki način koliko toliko poveća svoj manevrski prostor i svoj suverenitet koji je dramatično ugrožen. I da u tom smislu postavljanje pitanja da li mi sad smo u situaciji da želimo da sedimo na dve stolice, a to nam neće dozvoliti ni Brisel ni Vašington i da moramo da biramo jedan put.
Ili.
Da, u stvari mi trebamo da nađemo načine kako da sedimo na trosedu, a ne na ove dve stolice. Jer male zemlje mogu da opstanu samo ako imaju razuđene veze i ekonomske i političke sa raznim regionima sveta i na taj način da pojačaju i malo umanje svoju nemoć. Jasno je da kom regionu pripadamo i naravno ne treba da debatujemo u kojoj meri je prirodno da imamo bliske odnose sa Evropskom unijom, ali ja mislim da to uopšte nije strategija koja isključuje i ne bi smelo da isključuje odnose koje sama Evropska unija gradi i sa svog stanovišta i percepcije onoga što se događa na globalnoj sceni vidi da je pametno da razvija odnose sa Kinom, da je pametno da rehabilituje svoje pozicije u svojim bivšim kolonijama i da se širi u Africi, da treba regionalno da podrži regionalnu integraciju u Latinskoj Americi. Zašto to ne bi bio i princip koji je i nama dopušten? Tako da te reakcije Zapada bi trebalo jednom principijalnom pozicijom prosto umanjiti, a principijalna pozicija je vrlo racionalna i ona pripada toj sa definiciji kojim se svi služe da je svet u novoj fazi međuzavisnosti i međupovezanosti, pa ako ćemo da budemo povezani, onda svet nije samo Evropska unija.
Premijer Dačić je između ostalog izjavio i da je Evropska unija i Amerika, da su one gurnule Srbiju u zagrlje Rusije. Da li vi očekujete sada konkretan neki podsticaj Srbije od strane Evropske unije posle izgradnje Južnog toka? I meni se čini da je upravo ta izjava kao da poboljša motivaciju ovih sa Zapada upravo zato pa, i
dobro,
izjavljena.
Ona sigurno jeste smerala ka tome da se kaže oni bi trebali malo da popuste jer evo kad previše pritisnu šta se događa, ali tu implicitno opet se sugeriše mi padamo u zagrljaj neprijatelju Evropske unije, pri čemu se ta ostane prijateljstvo stalno podvlači. A već smo pomenuli.
A ti koji nam to spočitavaju su prijatelji.
Upravo su prijatelji i imaju i strateške ekonomske odnose i razvili su jednu energetsku politiku koja nije ni u kakvoj kontradikciji sa našom. Prema tome, ja prosto mislim da ta matrica u kojoj se prepoznaje da ni Evropa ne zna da li računa Rusiju u partnera ili neprijatelja, da li je to deo evropske civilizacije ili nije, šta s Rusijom uopšte raditi, da je to ostalo kao nerešeno pitanje do dana.
Jel se može očekivati zaokret Zapada u odnosu prema Srbiji posle ovoga? Samo bih vas molila malo kraće, pošto imamo dosta pitanja, voljela bih da ovu temu analiziramo sa svih strana.
Pa verovatno će bar u prvom krugu po mom sudu biti nekih reakcija koje će na neki način nezadovoljstvo izraziti, ali na dugi rok ukoliko mi na pametan i uverljiv način se postavimo, čini mi se da ne bi trebalo.
Ali ulazak Srbije u NATO, za koji se otvoreno zalažu, koliko znam, samo dve političke partije, LDP i SPO, je neminovan sudeći po izjavama nekih zvaničnika iz Evropske unije, naravno i iz Vašingtona, ali te se izjave ne stavljaju, koliko ja imam utisak, na naslovne strane. Da li izgradnja Južnog toka može biti prepreka za ulazak u NATO ili obratno? Da li ulazak u NATO može biti prepreka da se pristupi izgradnji Južnog toka? Šta vi mislite, gospodine Vukadinoviću?
Pa jedno i drugo. S tim što pomenuli ste stranke, političke aktere koji se zalažu otvoreno za ulazak Srbije u NATO. Ja imam u sebi da tu ima neki koji to ne kažu javno zbog svoga članstva koje tome nije sklono, ali sami lideri ili rukovodstva kao da su sklona toj opciji. Kad je reč o javnom mnjenju u Srbiji, dakle, nakon izvesnog skoka, blagog porasta koji je opcija NATO, to je posticaj propagande posljednjih meseci, ima, iznosi 16,2%, dok se 71% tome energično protivi, znači anketiranih građana Srbije. Dakle, u smislu u javnom mnjenju takva ideja nema uporište, u eliti ima, pogotovo i medijskoj, intelektualnoj, akademskoj eliti je ta podrška znatno šira, ali mislim da se baš zbog ove nepopularnosti u javnom mnjenju ta tema trenutno ne postavlja, nego se ide na Evropsku uniju, a onda kao prike prioritet svih prioriteta, a onda kada to bude apsolvirano i kada Srbija dođe do kraja na te briselske šine, onda će nekom trenutku neko reći, pa dobro, ali
da bi u Evropsku uniju moramo ući u NATO.
Ne ima veze sa južnim tokom, ali sam kažem, onda će neko reći, pa pošto smo već evo, na pragu Evropske unije, a mnogo ćemo brže napredovati tim putem ako uđemo u NATO. Što se tiče Južnog toka, potpuno je jasno da Rusi se tome protive. Njihov odnos prema našem članstvu Evropske unije je ambivalentan. Mislim da tu ima, da se tu i oni sami kolebaju, ali kad reći o odnosu prema NATO paktu i članstvu u NATO paktu, tu nema nikakve dileme. Dakle, oni su protiv, apsolutno su protiv i oni se čude što uopšte u Srbiji imaju ovoliko pristalica te opcije. Izgradnja Južnog toka će u velikoj meri, kako rekao, otežati tu opciju, iako nije isključeno da se poslije neka vrsta dogovora. Mislim da članstvo ipak će biti makar odloženo Srbije u NATO, ako ne i potpuno eliminisano ukoliko Južni tok bude saista prošao kroz Srbiju.
Gospođo Milenčić, da li izjave našeg premijera Dačića, koji se ovde pozicionira kao proruski čovek, dakle, da li te izjave samo ublažavaju utisak koji treba da Rusija onako da izbledi taj utisak kod Rusa, da se Srbija suviše okrenula zapadu. Da li može tako da se čita gledajući iz Moskve?
Pa zavisi odakle se gleda. Ako se gleda iz pozicije ruske vlasti, tu je sve jasno. Oni su odavno rekli da neće da budu veći Srbi od Srba, da neće da rešavaju naše probleme umesto nas, ali da će nam maksimalno pomoći kad god mi budemo tačno znali šta hoćemo. I tu se ništa ne menja. Uvek nam se to potencira. Taj stav se onda spušta se najviše vrha naniže prema raznim institucijama vlasti. Tu problema nema. Što se tiče naroda, naravno, u Rusiji ne vole ni Evropsku uniju, niti je vide onako kako mi vidimo. Oni smatraju da je, oni vide Evropsku uniju kroz štrajkove u Grčkoj, u Španiji, kroz probleme u mnogim drugim zemljama i njima apsolutno nije jasno šta mi tamo tražimo. Pored toga, vi ste pomenuli Janukovića. Kad kažete kao Janukovic, to odavde potpuno drugačije izgleda. Janukovic, gledam iz Rusije, nije okrenuo leđa Evropskoj uniji. Janukovic samo dobro trguje. On jako dobro zna da je on u ovom trenutku važan i jednoj i drugoj strani. Rusija ne može da dozvoli da je se Evropska unija, NATO pakt i tako redom, jer oni jako dobro znaju da je sljedeća instanca NATO pakt. Da priđe njihovim granicama i ona naravno čini sve da ekonomski motiviše Ukrajinu da ne odlazi, kako bi se to reklo. S druge strane, Janukovic malo flertuje s Evropom, malo se dogovara sa Rusijom i prema tome ono odavde gledano, kad meni na primjer ponekad kažu prijatelji, a je vaš predsjednik isti kao, da se ne pokaže da je isti kao Janukovic, to uopšte nije pozitivna kvalifikacija odavde kad se gleda. Tako da, ublažava to malo, ublažava stav, ali postoji neka vrsta opreznosti i postoji neka vrsta, ja bih možda čak rekla, ako smem da koristim taj termin, ljubomore na Evropu. Mi kad god nama nešto fali, obratimo se Rusiji i hoćemo da nam ona pomogne. A kad nam je lepo, onda biramo, hoćemo li ovamo ili onamo. Ja sam čak imala nedavno prilike da mi jedan prijatelj kaže, znaš, kaže, bio sam u Beogradu, bio sam na Kalemegdanu i video spomenik zahvalnosti Francuskoj. Lepo, znam da vam je Francuska pomogla, ali ko je zbog vas ušao u Prvi svjetski rat? Pa zbog vas je, tako reći, propala ruska, velika ruska imperija, jer da nismo tada ušli u rat, mi bismo bili spremniji i ko zna kako bi se sve to završilo.
U srpskom društvu oduvek postoje dve Rusije. Usred bipolarne podele u srpskom društvu na pristalice i protivnike, pa se, čini mi se, dosta javno mnjenje polarizuje na nekulturno dodvoravanje kad je Rusija u pitanju ili na jedno nekulturno također ni podaštavanje uloge Rusije. Kako izgleda Srbija u očima ruskog javnog mnjenja? Osim što smo, evo, iz ove priče mogli da zaključimo da smo nezahvalni. Kako se tamo komentariše početak izgradnje Južnog toka? Ne mislim u političkim krugovima. Kako mediji, recimo, to prate?
Pa mediji to, ja sam već rekla, prate kao jedan ekonomski potez Gazproma koji je pozitivan i koji se ne prati se to toliko. Ja čak mislim da znam i zašto. Mislim, prati se, naravno, obaveštava se, ali nije to glavna tema kao što je kod nas glavna tema. Ja mislim da je problem sasvim druge vrste, nema veze s nama. Postoji taj takozvani evropski treći paket u kojima se, koji od Rusa traži da dozvoli da 50% njenih gasovoda koriste drugi. Što će reći, Rusija gradi, Rusija ulaže, a koristi neko drugi. Rusija se to naravno ne dopada i ona ne želi da pristane na to. Ali pregovori sa Evropom su neophodni, u ostalom, kao što je neko tu već rekao, deo tog gasovoda pripada i evropskim zemljama. Tako da će tu biti jedna teška borba u kojoj Rusija prosto ne želi da gura prsto u oko Evropi. Znači, nećemo baš sada hvalimo svesno. Čak samo i nama. Vi znate da je nama postavljen uslov da za 2 meseca Srbija gas i Jugoros gas da se podele, da odvojeno ide transport, a odvojeno ide prodaja. I to se Rusima uopšte ne dopada. Rusi su protiv toga i oni kažu da to je to kršenje sporazuma. Oni su taj sporazum potpisivali sa jednom firmom, a ne sa dve. Tako da ima tu problema zbog kojih se baš ovde ne udara na sva zvona kao eto sad smo mi pobedili Evropu ili bilo koga time što smo započeli izgradnju Južnog toka. Kako inače vide, mi, samo se izvinjam, odavde Srbija nije toliko važan partner koliko je i Srbija Rusija važan partner. Ne priča se i ne piše se o nama onoliko koliko se piše o Rusiji kod nas i koliko se govori. Jer prosto mi kao mala zemlja moramo da imamo odnose sa velikima, moramo da napravimo, vrlo često pravimo kompromise, vrlo često se dogovaramo sa jednima, drugima, trećima. A za Rusiju smo mi, da, važni smo, vrlo je važan i njen povratak na svetsku političku scenu i činjenica da se njena reč čuje i da važi, i sve je to bitno, ali ima mnogo bitnijih stvari nego što je Srbija.
Hvala vam najlepše, gospođo Milinčić, što ste učestvovali u našoj današnjoj emisiji. Čuli smo dopisnicu politike iz Moskve Ljubinku Milančića. Mi nastavljamo razgovor u studiju. Ima li mesta kritici ruske nadmoći koju ona ispoljava, recimo kad nam drži lekcije, kako to neki kažu, o eurofetišizmu, ili kad nam drže lekcije dogovorite se pa dođite, o nekoj, kad naglašavaju eventualno neku neslogu u srpskom političkom establishmentu. Šta vi kažete o tome, gospodine Vukadinoviću? Je li u redu da se čuje, alo, dogovorite se pa dođite?
Pa ili... to je razumljiv stav, ali zaista mislim da nije sasvim pravedan. Nije sasvim pravedan, je posledica delom prosto veličine, pa onda i neke imperijalnog pristupa koji ide uz tu veličinu koju Rusija ima, ali je, mislim, većim delom posljedica nerazumevanja okolnosti i situacije u kojoj se nalazi današnja Srbija. A Boga mi jednim delom i teškoća se to shvati, s obzirom da nije ja sam ili moje kolege koje ovde živimo, pa ne razumemo baš tačno našu poziciju koja je delom objektivno loša, a posle bombardovanja, raspada zemlje, sankcija i svega ostalog što se dešava u posljednjih 20 godina, a delom i naše rukovodstvo kao da sistematski pogoršavaju tu poziciju. Hoću da kažem, ta teza da Rusi ne mogu biti veći Srbi od Srba je naravno tačna i ona je, kad se shvati kao kritika, ja bih rekao, najbolje rečeno problematičnih pozicija i politika srpskih vlasti posle 5. oktobra. Ali s druge strane, ona je pomalo i pilatovsko pranje ruku, s obzirom da jedan deo problema, naglašam samo jedan deo nevolja koje Srbija ima, geopolitičkih nevolja posljednjih 20 godina, jeste posljedica činjenice da se doživljava kao mala Rusija ili kao neka ispostava Rusije na Balkanu, kao što sam već rekao malo čas. Dakle, u tom smislu Rusija ne može da kaže tek, pa evo vi vidite, dogovorite se sa sobom. Drugo, ako su više puta, ne znam, Nemci mogli da budu i Austrijanci veći Hrvati od Hrvata ili Amerikanci veći Albanci od Albanaca, naravno figurativno govoreći, onda se možda i Rusija mogla očekivati da bude malo veći Srbi, ne od Srba, nego od srpskih rukovodstva koja su, što zbog svog interesa, što zbog svojih dugova i obaveza prema stranim centrima moći, ali prosto objektivno stešnjena, imaju mali manevarski prostor. Dakle, ja razumem, potpuno se razumem ono što je rekla malo čas gospođa Milačić, da se iz perspektive Moskve, Srbija i Srbi doživljavaju pone kao nezahvalni mlađi brat koji kada je, ono, ide uokolo i flertuje po svetu, a onda kada naiđe na probleme, onda traži zaštitu od velikog brata ili majčice Rusije. Dakle, to je tačno, ali je tačno da bi Rusija, koliko se li moraju da se sa sobom dogovore, da kažu šta žele i na koju stranu žele, pa onda da vidimo da li to može ili ne može. Tako mislim da bi Rusija morala ipak da vidi šta je stvarni cilj, ne propaganda i dim ovaj, retorički, nego šta je stvarno njihova namera i koliko su ozbiljne te namere kad reču o Balkanu i Srbiji.
Gospodo, šta vi mislite, koje, kad Rusija pokaže neku vrstu nadmenosti nad Srbijom, da li ste vi spremni da uputite neke kritike na račun Rusije?
Pa nema nikakvih razloga ne uputiti ove kritike bilo kom ove akteru koji iskazuje nadmenost. Rusija nema nikakav popust ove za nešto što pripada, da kažem, istraživanju i proučavanju nekoj, da koliko toliko nauci. To je samo još jedan, da kažem, ovaj faktor koji pokazuje složenost naše pozicije i činjenice da smo mi jedna mala i slaba država, ali koja apsolutno nije pronašla odgovore na sopstvenu poziciju i nije uspela da zaigra na više žica i da tako nekako sebe zaštiti od tih arogancija koje dolaze iz mnogih mesta. Mislim da smo mi recimo sad prisustvovali jednom prilično zanimljivom nastupu i kineskih poslovnih ljudi ovde koji su beskompromisni, ali isto ucenjuju. Tako da to je naš vlastiti problem koji nije samo naš. Mislim, problem je mnogih malih država, ali sve arogancije spadaju u, da kažem, onu sferu, podležu ozbiljnoj kritici, ali ne može se na toj kritici ostati. Mi moramo nekako svoje odgovore da definišemo.
Slažem se sa svojim što je rekla gospođa Nakra, da sam ovih mali amandman stavio na ovu tezu aroganciji ruskoj. To ste možda malo retorički, novinarski, opet zaoštili. Ako to nazivamo arogancijom, ruski pristup Srbiji, kako onda nazvati pristup Evropske unije, Nemačke, Sjedinjenih Država, dakle Brisela? Prosto moramo biti pravedni.
Isto tako.
Ma ne može biti isto tako. Mislim, to je poenta. To uopšte nije isto tako. Kada bude isto tako, onda ću ja prvi kritikovati takav nastup kao što kritikujem ove druge. Dakle, ako je, ne znam, onda nema reči sem neprijateljstvo i to i brutalnost kojim bi se moglo kvalifikovati način na koji se čelne zemlje Evropske unije i NATO pakta ophode prema Srbiji i srpskom narodu dugom nizu godina, a mi sad pričamo da li ima kod Rusije arogancije i neke te imperialne logike. Možda ima, možda će biti, kada bude kritikovat ćemo, ali u ovom trenutku mislim da prosto nije pravedno, upravo iz razloga naučne objektivnosti i političke poštenja i pravde, stavljati te dve stvari u isti koš.
Bukvalno imamo još 3 minuta da komentarišete istraživanja Nove srpske političke misli, koja je pre neki dan predstavila rezultate tog istraživanja, odnosno istraživanje je rađeno, ispitivano je raspoloženje javnog mnjenja u odnosu na Južni tok i srpsko-ruske odnose. I rezultati su najkraćem pokazali da Rusija uživa veliku podršku, 62% ispitanika, u odnosu na Evropsku uniju. To je podatak koji baš nije tako poznat ili koji se baš često ne navodi i ne citira. Drugo, o Južnom toku se velika većina ispitanika pozitivno izrazila. Treća stavka tog istraživanja je da se je saradnja sa Rusijom ili Evropskom unijom. Najveći broj ispitanika, 41%, je izrazilo se za saradnju i sa Evropskom unijom i sa Rusijom. I Putin je izabran za najpopularnijeg stranog državnika, političara, je li tako? Pa zar ovo istraživanja nisu u skladu sa onom vladajućim utiskom koja preovlađuje u srpskom društvu kada je Rusija u pitanju, gde se na Ruse gleda iz dva međusobno suprotstavljena isključiva ugla. S jedne strane, jedni vide Rusiju kao zaštitnika i spas za Srbiju, srpski narod, pravoslavni duh, a drugi kao izvorište svih mogućih zala koje hoće da nas okupira, da nas kolonizuje, koja samo gleda na svoje interese i tako dalje i tako dalje. Ta grupa nadmeno drži lekcije Rusije o ljudskim pravima, o demokratiji, o ulozi Putina u svetskoj i uopšte ruskoj politici. Svakako se radi, dakle, o ostrašćenim grupama gde se vode uglavnom, rekla bih, histerične debate za i protiv. Kako biste vi, molim vas, najkraće komentarisali ova istraživanja?
Pa činjenica je da ste vi to dobro opisali, te dve grupe, s tim što mislim da one nisu identične veličine. Dakle, ova rusofobna, tako da kažem, grupa, ona možda ima 16-17% građana.
Druga po vašem istraživanju, da?
Po mojom istraživanju, ali ona je objektivno istraživanje i to je možda bude 1% ili 2 gore ili dole, ali ne više od toga. Znači, to je negde između 14-18% tog pronatovskog i ajde, rusofobnog dela javnosti. Druga je stvar što su oni asimetrično i neprirodno mnogo zastupljeni u medijima, pa i u parlamentu, na kraju krajeva, u javnom medijskom političkom životu. S druge strane, ovaj stav proruski, koji nije nikakva slepa o rusofiliji, ali možemo ga zvati rusofilnim stavom, podržava 67,5% građana Srbije. Znači 67,5%, što je negde 14% od takođe nadpolovične podrške Evropskoj uniji. I to je taj podatak što ste vi s pravom rekli da se nekako zabašuruje ili retko vidi u našoj javnosti. Ja sam siguran da i druge kolege bi dobili vrlo slične nalaze i možda i dobiju slične nalaze, ali oni slabo dopiru ti nalazi, nalaze put i slabo dopiru do naših velikih nacionalnih medija, pogotovo televizija. Dakle, 14% je veća podrška nekoj formi saveza sa Rusijom od podrške Evropskoj uniji, a NATO, kao što rekao, ima 15-16% podrške. Drugim rečima, mislim da postoji jedna šizofrena i potencijalno loša i po demokratiju i po ovaj narod raspolućenost između ne naroda, jer on narod je više na jednoj strani, nego između političke elite njenih zastupnika, glasnogovornika i onoga što većina građana još uvijek misli. I to je, kažem, loše i po naše interese i po demokratiju u Srbiji.
Profesorka, evo i vi ćete moći da dođete do reči, izvolite. Kako vi komentarišete ova istraživanja, ali molim vas jako kratko.
Evo još najkraće moguće, pa ja bih se nadovezala, to je malo problematizovala ovaj stav kolege da su ovi nalazi potvrda onoga što narod još uvek misli. Ja mislim da tu ima neke dinamike i da je sad važno pažljivo isfiltrirati u kojoj meri su ove izjašnjavanja rezultat zaista te politike Evropske unije koja je u koliziji sa vitalnim nacionalnim interesima i koja je imala jaku komponentu uslovljavanja i pritiska. I meni se najviše dopada ovaj podatak da je veliki broj građana vrlo racionalan i usmeren ka saradnji sa oba aktera. I mislim da je ponovo se pokazuje da su građani pametniji od svoje elite.
12:52, čućemo reklame.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Zlatni medved Berlina i zlatni lav Venecije, zlatna kamera Kana, Toronto, Sarajevo, Motovun i Pula. Od 28. novembra do 3. decembra dolaze u Beograd. 19. festival autorskog filma poziva vas na filmove koji će vam promeniti pogled na svet. Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, Kinoteka i Bioskop Fontana. Dođite na vaš omiljeni festival da se pogledamo drugačijim očima. faf.rs
2. decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy Day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Verdija, Rahmanjinova, Wagnera i Gunoa. Solista Maja Rajković-Klavir. dirigent Stanko Jovanović. 28. novembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prvih pet vozača koji nam pošalju SMS u toku vožnje mogu da osvoje dugogodišnji boravak u centralnom zatvoru.
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija.
Eko.
Bilo je to sa u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano, u kojoj su učestvovali profesorka doktorka Radmila Nakarada, Đorđe Vukadinović i Ljubinka Milinčić. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam vas, Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, želim vam prijatan dan.